22.05.00 Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma, apakšprogrammas mērķis, izveidot saskaņotu valsts un publisko bibliotēku informācijas sistēmu, sniegt universālus informācijas pakalpojumus lasītājiem gan informācijas meklēšanā, gan nepieciešamo grāmatu, publikāciju, izziņu un dokumentu piekļuves nodrošināšanā no Latvijas un starptautiskiem informācijas avotiem, galvenās aktivitātes, vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla kvalitatīvas darbības nodrošināšana, vienotā bibliotēku atbalsta centra nodrošināšana, bibliotēkās ierīkotās tehniskās infrastruktūras uzturēšana, bibliotēku informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras uzturēšana, bibliotēku informācijas sistēmas ieviešanas izglītības iestāžu bibliotēkās turpināšana, valsts nozīmes elektroniskā kopkataloga un reģionālo kopkatalogu kvalitatīvas darbības nodrošināšana, elektronisko pilnteksta datubāžu pieejamības bibliotekās, bezmaksas izmēģinājumu un apmācības nodrošināšana, apakšprogrammas izpildītājs, Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pašvaldībām un varam, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas nodrošinātā bibliotēku resursu pieejamība Latvijas iedzīvotājiem bibliotēku īpatsvars, kuras lieto integrēto bibliotēku informācijas sistēmu procenti 68, 67, 68, 69, 71 bibliotēkās nodrošināti elektroniskie pakalpojumi abonētās datu bāzes, filmas LV, 2 LV UC, skaits 26, 26, 26, 27, 27 bibliotēku lasītājiem pieejamo e-resursu izmantošanas reize skaits 29,8, 31,2, 30,5, 30,9, 31,2 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 418736 432 803 421 623 723 759 423 759 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 40,63,202,158 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 1,00,10,3 atlīdzība, euro 87,272,931,341,91,139,92,197,92,297 vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemes sargu amata vietas 5,5,3,5,3,5,3,5,3 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, neskaitot pedagogu amata vietas, euro 1,394,1,436,1,433,1,453,1,451 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 3,657 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 369,67,202 TSK. Citas izmaiņas 369,67,202,2020. Gadā iesāktā atalgojuma palielinājuma kultūras nozarē nodarbinātajiem tupināšana 167,167 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 55.38.2 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 369-369.